Da tror jeg vi skal starte opp. Så vi nå i gang med aller siste uka med nytt stoff, om vi vil si det på den måten, i henhold til fremdriftsplan og progresjon og det vi skal gjennom av pensum. Og på en måte så er vi egentlig ferdig med alt nytt stoff allerede. Altså når det gjelder hovedkonsepter som vi skal introdusere som nye, så var vi egentlig ferdig forrige gang. For begynte å snakke om induksjon, elektromagnetisk induksjon, og Faradays lov, som da hovedloven som beskriver hvordan du kan få indusert en elektromotorisk spenning, altså en spenning og en strøm, typisk i strømsløyfe, eventuelt i en sammensatt strømsløyfe med flere vinninger som kalles typisk en spole, og som er et helt vanlig kretselement. Vi skal komme mye inn på det i det kurset her. Men vi snakket om Faradays lov forrige gang, og det er, vi skal egentlig ikke introdusere noe helt nye ting i dag. Så det blir, men det står at litt, altså det er en sånn viktig deltema av Faradays lov som vi ikke var innom sist, som rett og slett går på litt konkret det at du har strømleder i bevegelse i et magnetfelt. For det er et spesialtilfelle av Faradays lov som det kan være nyttig å fokusere litt på. Så vi skal begynne med det i dag og fullføre det litt teoretiske knyttet til akkurat det. Så blir det som vanlig å jobbe med oppgaver etterpå. Så altså for Faradays lov, det den i bunn og grunn sier, det er at du kan få indusert en spenning og en strøm i en elektrisk krets ved at du har en magnetisk flux som varierer med tida. Det sier Faradays lov. Og den variasjonen av flux gjennom en lukket overflate, og det er liksom typisk, så er det altså den overflata vi snakker om er avgrenset av en strømsløyfe av noe slag. Og den kan være sirkulær, eller rektangulær, eller kvadratisk, eller kan ha mange former, men den må være lukket, for at du skal kunne gå en strøm også, da, i en krets. Så du må altså ha en magnetisk flux som kan variere med tida. Og som jeg nevnte sist, så er det i hvert fall to måter å realisere en tidsvarierende flux på. Det ene er at du har en sløyfe med et fast areal, og så varierer du styrken på magnetfeltet med tida. For at flux, som vi så sist, er egentlig bunn og grunn produkt av magnetfelt og arealet av det som er innenfor den strømsløyfa vi snakker om. Altså det er området der vi ser på fluxen. Så det er produkt av magnetfelt og areal. Og det er klart, hvis du har et produkt av felt og areal, og du skal endre det, så kan du enten endre feltet, eller endre arealet, eller endre begge deler samtidig. Vi skal ikke i praksis ikke bort til det siste tilfellet, at vi endrer både felt og areal samtidig. Det kan bli litt sånn komplekst å regne på. Men du kan i prinsippet ha det. Så det som temaet vi skal innom i dag, da, som går på det med strømledere som beveger seg i magnetfelt, da har vi typisk et magnetfelt som er konstant i størrelse, og som ikke varierer med tida, men der du har en leder som en del av en krets som beveger seg, slik at det effektive arealet av kretsen endrer seg. Så et klassisk eksempel på det er da det som, og jeg har ikke finnet inn noe godt norsk ord for akkurat det her. På engelsk så kalles det for en slide wire generator, altså noe som genererer en spenning og en strøm basert på en leder som altså er i bevegelse. Så det er den skissa her da. Der er tanken at du har en strømkrets der du har en ramme med den venstre vertikale og de to horisontale streken som en ledende ramme som ligger fast. Og så har du opp på den ramma så sklir da en leder som ligger altså i kontakt slik at du får en sluttakrets. Men den er i bevegelse. Der har du også slidewiren. Altså en lade, en tråd eller en ledetråd, altså en leder av noe slag, som glir, som beveger seg. Og da får vi, så lenge vi har et magnetfelt, da, så vil vi få et endrende areal, økende areal i det tilfellet her, som definerer da, det som strømkretsen. Og dermed så vil du få indusert en EMS. Får du endring av flux, så du får indusert en spenning, og du får noe som driver en strøm i kretsen. Så hvis vi ser på det tilfellet her, da, så har vi så det altså den saken her som jeg nå tegner på med grønt vertikalt. Det er den lederen som er bevegelse. Tenker også at den en bevegelse med en hastighet V mot høyre. Og så det et homogent magnetfelt på innersiden da, av hele den ramma. Og det peker da, som indikert på figuren, så har den retning rett ut av tavleplanet. Så det vi da, hvis vi da skal begynne å regne på EMS-en, så må vi først se på ja, hva er den magnetiske fluksen gjennom den strømsløyfa som funksjon av tida. Og hvis feltet homogent, så blir jo det da rett og slett bare styrken på magnetfeltet gange med areal som på innsida av strømsløyfa. Og det arealet, ja, det må jo bli den ene sidekanten som er L. Så vertikale siden er L i størrelse. Så kan vi si rett og slett at den må vi da gange med den X-posisjonen til til lederen som i bevegelse. Hvis vi sier at den starter ved, altså null definerer måte null areal, det er null er der den venstre vertikale delen av sløyfa er. Og hvis vi da kan følge posisjonen til denne X-posisjonen, så er jo det også, X-en der er også rett og slett avstanden mellom den venstre vertikale og den høyre vertikale til den vertikale. Så rektangel, da, lengde ganger bredde er jo arealet i et rektangel, så lengden ganger X-posisjonen av denne tida, det vil gi deg i arealet. Så vi kan uttrykke da fluksen som feltet ganger lengden, altså ganger den vertikale lengden, ganger X-posisjonen av tida t. Og hvis den der beveger seg med konstant hastighet, så kan vi se at den posisjonen, ja, den er ikke noe annet enn den konstante farten ganger tiden t, v ganger t. Konstant fart, så altså strekning lik fart ganger tid. Og når vi har bestemt oss, eller overbevist oss, om at det her det korrekte, eller fornuftige uttrykket for fluksen på innersiden av hele den kretsen som funksjon av tida t, ja, da kan vi gjøre en ren derivasjon, og bruke Faradays lov direkte. For den vet vi er, så vi kan uttrykke som minus d phi dt, altså den deriverte av fluksen med hensyn på t og t. Og når vi da har et konkret funksjonsuttrykk av tiden t, så det bare å derivere, og vi får minus vbl på grunn av det minustegnet i Faradays lov. Og hva betyr det? At vi i tilfellet her har en negativ ems, og det var det vi snakket om sist. Da må vi se på hva er da definert som positiv dreieretning, eller positiv retning for emsen. Og det har med hvordan, hva vi har definert som normalvektoren til planet. For det altså, når du har et plan, så har du to mulige normalvektorer. I tilfellet her, vektoren som peker rett ut av tavla, eller den som peker rett inn i tavla. Det to muligheter. Det opp til deg eller oss, og bestemme oss for hvilken av de som vi skal si normalvektoren. Men for å få en positiv fluks, så må vi altså ha normalvektoren, og det er sagt vi har. Fluksen altså b ganger arealet. For at den skal være positiv, så må normalvektoren peke i samme retning som magnetfeltet. Så implicit har jeg sagt at normalvektoren peker rett ut av tavleplanet, og så bruker vi høyrehåndsregelen, og så legger tommelen langs normalvektoren, og da blir de andre fire fingrene pekende i det som et positiv dreieretning for emsen, eller positiv retning for emsen. Så en positiv ems, Hvis vi har en positiv EMS, så vil jeg si at den reelle EMS-en prøver å drive strømmen mot klokka. Men når vi da får at resultatet blir negativt, så betyr det at den reelle EMS-en prøver å drive strømmen i motsatt retning av det som positiv retning. Ergo får du da den der, som jeg har indikert her med rødt, den reelle strømretningen blir da med klokka i det tilfellet her. Så har jeg kommentert noen her at det også konsistent med Lenz lov. Og hvorfor kan jeg si det? At det konsistent med Lenz lov? For Lenz lov sier at altså Lenz lov er en kvalitativ lov, som vi også snakket om sist, som sier noe om retningen på den induserte EMS-en. Den sier ikke noe om hvor stor den er, da må du bruke Faraday, men du kan bruke Lenz lov til å finne retningen. Også, og den er helt konsistent da, med Faraday alltid. Så både Lenz og Faraday gir samme svar, men Lenz er basert på et litt annet konsept. Lenz lov sier jo at vi at en sånn strømkrets er konservativ. Altså, i den forstand at den prøver å motsette seg de forandringer som blir påtrykt eksternt fra. Og den kretsen her merker at nå blir det mer og mer fluks. Når den lederen beveger seg mot høyre, så blir det mer og mer fluks som peker ut av tavla, og det liker den ikke. Så den prøver desperat da, å sette opp en EMS, sette opp en strøm som prøver å motvirke det. Så hvordan vil du da motvirke det at du har mer og mer fluks den veien her, altså utover? Jo, da må du prøve å lage en strøm som setter opp en skjøl, en sånn et sånn selvfelt, for det vet vi at når du har en strømleder, så genererer du et magnetfelt rundt den strømlederen. Den prøver da å lage et felt som motvirker det. Og det å motvirke magnetfelt utover, det må bety å lage magnetfelt innover. Da kan du prøve da, derfra hva slags retning må strømmen være for å lage et magnetfelt rundt lederen som peker innover på innersida. Og det kan du bruke tårnfingeren og finne ut. For eksempel, hvis strømmen da går med klokka, så betyr det at den går nedover i den grønnmerka lederen på høyre sida. Tårnfingeren ned og strøm der, betyr at strømfeltet da fra den lederen peker innover på innersida. Og det vil den gjøre da på alle delene av sløyfa, så vil feltet peke nedover på innersida. Så det er den der et fånyttesforsøk, for den vil ikke klare å motvirke det, men den prøver. Så derfor er Lenz lov også konsistent da, i retning med det som Faradays lov gir. Og sånn vil det alltid være. Så det blir altså EMS-en. Det som er på en måte, nå det essensielle punkter da, som vi skal fokusere litt til på. Vi har et par foiler til med teori før vi skal gjøre oss ferdig med oppsummeringen. Det er at når du har en sånn strømleder som beveger seg her oppå en ramme, så er det vesentlige poenget her er at det er faktisk i den delen av sløyfa som i bevegelse. Det der spenningen blir generert. Det på en måte det som fungerer som et batteri for kretsen. Det det som spenningskilden. Det genereres ikke i det som ligger i ro, den delen, den ramma som ligger i ro, det genereres i den strøm, altså i strømlederen som i bevegelse. Og om jeg hadde tatt den her strømlederen og løftet den vekk fra ramma, og bare latt den bevege seg videre helt alene, så ville du få nøyaktig samme EMS generert i den. Så du ville da ville den blitt som et batteri som ikke var koblet til en krets i det hele tatt. Så bare at du har en leder i bevegelse, så får du generert en spenning, en EMS mellom endepunktene på den, eller overalt gjennom den lederen. Så den er som et fungerer de facto som et batteri, som en spenningskilde. Det er bare at hvis den ikke koblet til en krets, så går det ikke noe strøm. Men den har spenningen der likevel. Og den spenningen blir nøyaktig like stor som det som står her. Men når du ikke da har noe, kan regne på den ut fra et sånn fluksperspektiv, for hvis lederen bare beveger seg alene, så får du ikke til det. For så neste side da, så ser vi at en figur der vi har tenkt oss at lederen bare beveger seg I samme feltet, og har samme lengde, og samme fart. Og emsen vil fremdeles da være den her minus VBL-en, det vil si at emsen, den reelle emsen, vil prøve å vil altså virke I den retningen der. Det blir som et kan ta en parentes, det blir som et batteri da, der du har den positive polen I nedover. Et bevegelig batteri med en M som avhengig av hastigheten, så det ikke man må ta det litt med en klippe salt, men I praksis kan du se på det som en spenningskilde på like linje med et vanlig batteri, som jeg har sagt mange ganger nå. Så det her var et forsøk på å lage en del av altså et batteri sånn med en pluss der og en minus der. Sånn. Så den emsen der blir minus VBL, og det som da viser seg, her det korrekte uttrykket for emsen, hvis du tenker deg å generalisere det her, for nå har vi sagt at farten står vinkelrett på magnetfeltet og så videre, og lederen også vinkelrett på både farten og magnetfeltet, så alt står vinkelrett på hverandre I det tilfellet her. Men så lenge du har et homogent magnetfelt, og du har en rett leder, så kan du regne ut emsen helt generelt for helt vilkårlige retninger av hastigheten sånn I forhold til magnetfeltet og hvordan lederen orientert. For den der L-vektoren, det altså det vektoren som har samme lengde som lederen og som peker langs lederen, altså du bare legger den langs lederen. Det for å indikere hvordan lederen orientert, altså hva slags orientering har den I forhold til magnetfeltet og til hastigheten. Så for helt så lenge feltet homogent, så det gyldig for da en vilkårlig orientering av lederen og en vilkårlig retning på magnetfeltet I forhold til farten. Så det der V kryss B gjør det der en V kryss B gir en ny vektor, og så må du ta skalarproduktet mellom den og den vektoren som ligger langs lederen. Og da får du det riktige uttrykket for emsen. Så det med minus VBL her, det da et spesialtilfelle av det her uttrykket. Det igjen med en relativt enkel geometri. Og helt generelt, skal ikke vi begynne å regne fryktelig mye på akkurat det, men helt generelt, hvis du har magnetfelt som inhomogent, altså de varierer, over det området, det romlige området der lederen beveger seg, og lederen kan være formet som en eller annen piskkrøll eller en slangeform, eller det kan være hva som helst, så kan du allikevel finne den induserte emsen. Men da må du gjøre det som en typisk gjør, når du har et sånt generelt problem, at da må du dele opp denne lederen I mange små biter, og så sier du at bitene vil lage biten av lederen, her har jeg indikert da med en sånn delvektor, som en ødeliten bit av lederen, som nå kan ha en vilkårlig form. Så det emsen gjennom den, over det lille elementet, når elementet lite nok, så tenker vi at da feltet homogent, og den biten der nesten rett. Så vi sier I praksis at vi gjør tilnemming av homogent felt og rett leder, og da vet vi at V kryss B ganger delvektor det riktige uttrykket, og så må du summere opp over alle de småbitene der, integrere opp over hele lederen. Og det der kan jo bli selvfølgelig veldig komplisert og rent ut, rent teknisk, men det ikke det viktigste. Det her måte det å skjønne at I prinsippet så går han å gjøre på den måten her. Og det, om du vil løse det, så kan du alltid lage en eller annen numerisk løsning, eller noe som gjør at du klarer å finne ut, få et konkret halsvar, da, selv om det komplekst. Men du kan I prinsippet da gjøre det en sånn, fin oppdeling, og så integrerer du oppover alle bitene. For den totale emsen må jo da bli emsen I hvert lille element, og så må du summere opp alle de spenningene. Det jo additivt det her, så det går helt fint. Så det sånn det er. Og så det et eksempel på hvordan du faktisk kan regne på det. Det et litt i et litt mer komplekst tilfelle enn bare at du har en rett leder som beveger seg, slik at du har den VBL-en. Så det eksempelet her, bare for å illustrere at du faktisk kan regne ut når, i andre tilfeller også. Og det her tilfellet, det en magnet, sorry, ja, det en, sorry, en metallstav, som i rotasjon i et homogent magnetfelt. Så feltet homogent, så det noe bra, og staven rett, så det ikke noe sånn, det ikke en sånn kompleks form på den. Men den beveger seg ikke i en rett linje, den en ren, en konstant rotasjonsbevegelse. Så den røde prikken indikerer aksen, så rotasjonsaksen tvers, står vinkelrett på planet, og så roterer den i tavleplanet med en konstant vinkelhastighet omega. Da har du en leder som i bevegelse i et magnetfelt, og det vil induseres en EMS. Og da må vi da ta tak i den generelle definisjonen. Vi må se på V kryss B ganger med DL. Og hvis vi da ser på det elementet her, som jeg tenker, ser på et lite element D, med retning DL og med fart V, hva nå EMS-en over det lille elementet? Og det må jo da være farten krysset med B-vektor, og så ganger med, og så ta skalarproduktet med denne DL-vektoren, som peker, DL-vektor peker jo radielt utover langs staven. Og V kryss B, da kan vi bruke høyrehåndsregelen da. V-vektor der i planet. B står i tilfellet her vinkelrett på i utoverretning. V kryss B blir en vektor som peker samme retning som DL-vektor faktisk. Bruker høyrehåndsregelen så finner du ut V kryss B gir en vektor som peker utover langs staven. Og når du da ganger den med delvektor, ja, da blir skalarproduktet av to vektorer som i samme retning, så det blir jo, det går, da blir det bare produktet av størrelsen av de her. Så det må jo da bli farten ganger B-feltet, ganger, og så har jeg sagt, så har jeg lagt ut en radiusakse, kalt en R-akse, som starter på null i rotasjonsaksen, og som går ut til L, som lengden av staven. Og så bruker vi rett og slett det at farten på et eller annet i en avstand R da, fra rotasjonsaksen, den jo lik avstand R ganger omega. Det en tangensiell fart og vinkelhastighet har jo den ut fra, hvis vi tenker tilbake til rotasjonsmekanikken som vi jobber med, så det sammenhengen mellom fart og vinkelhastighet. Så vi får at emsen rett og slett blir i bunn og grunn avstand fra rotasjonsaksen, som R, ganger vinkelhastigheten, ganger styrken på magnetfeltet, og så ganger med lengden av det lille elementet der. Og da kan vi rett og slett plugge det her inn i et integral, for da blir det her bare rett og slett et integral over den her radiusaksen. Fra, så må vi starte innerst da, der ved aksen, og integreres opp helt til enden, som L. Så vi starter på 0, og integrerer ut L, og så det et integral over R. Så det blir et linjært integral i R, som egentlig gir en, som da blir en halv R i annen. Det er det som blir integral av R. Og da setter du en øvre nedre grense, så får du et konkret uttrykk som bare avhengig av vinkelhastigheten, størrelsen på magnetfeltet, og stavens lengde. Så det blir helt, det går helt, helt fint å regne ut i det spesialtilfellet her. Da. Så det var bare for å faktisk vise hvordan du kan bruke det her generelle uttrykket til på en måte som du ikke hadde klart da, når du under forutsetningen at en rett stav beveger seg i en rett linje av bevegelse, for det det som det her andre uttrykket forutsetter. Så det var intensjonen med det eksempelet, bare et lite sånn konseptbevis på at det går an å gjøre det. Og det faktisk overkommelig å få det til å få til å regne på det. Ja. Det var det jeg tenkte å si av måte oppsummering av den siste biten av det som har med induksjon og Faradays lov og hvordan vi kan da regne på EMS, også i tilfelle der vi ikke har en lukka sløyfe. Så da tenkte jeg vi kunne jobbe med diverse, noen oppgaver. Her vi tilbake til tilfellet der vi har en lukkasløyfe. Dette eksamensoppgave fra i fjor vår, faktisk. Så en strømsløyfe som ligger i et homogent magnetfelt. Det altså et felt som står vinkelrett på tavleplanet, peker rett innover i dette tilfellet her. Styrken på feltet, 0,30 tesla, oppgitt. Strømsløyfa består altså en ledende stav som beveges med konstant fart, 10 meter per sekund, mot og bortover da, to parallelle ledende skinner, som en avstand L, som 1 meter. Så dette her ligner jo veldig på det første tilfellet vi så på i stad. Så står det at det noe dårlig kontakt, i hvert fall i kretsen, slik at du får noe motstand. Så det en resistans i sløyfa som på 5 ohm totalt sett. Så det du skal drene på altså den induserte strømmen i strømsløyfa. Så så avstand L 1 meter og B 0,30 tesla. Og her det ikke spurt etter noen retning eller noe, så at her det altså absolutt verdien eller størrelsen på strømmen det snakk om. Så akkurat retningen på emsen ikke så viktig for det tilfellet her. Så det et par alternativer ned. Det 0,1, 0,2 og så videre, ned til 0,6 ampere. Eller at det ikke noe strøm i det hele tatt, som ikke blir indusert. Så jeg bare løfter opp sånn at vi får se oppgaveteksten. Så kikk på den, så kan vi ta det litt i fellesskap etterpå. Ok. Det noen som har kommet frem til noe, så noen tør å lansere for publiken her? Ja, det flere som enige I det. Ja, jeg enig også. Men det første vi kan gjøre på en måte bestemme, sånn konseptuelt, eller prinsipielt, vil jeg si, prinsipielt bestemmes for om det blir indusert strøm eller ikke. For det et alternativ at det ikke noe induksjon I helt tatt. Og så hvis vi bestemmer oss for at jo, det indusert noe, så må vi regne ut hvor stor den Og det at det ikke blir indusert noen strøm, må jo bety at vi ikke har noen, enten at vi ikke har noen sluttet krets I det hele tatt, men det har vi jo her. Eller at vi ikke har noe flux gjennom den gjennom på innsiden av den kretsen lukka strømsløyfa som altså at du ikke har noen tidsvarierende flux. Men det har vi her I og med at vi har en effektivt areal da, på den strømsløyfa som blir mindre og mindre som endrer seg. Så da med homogent felt, konstant felt, så blir det vi ser at det må bli en tidsvarierende flux. Så siste punktet uaktuelt. Og så vil jeg tro at dere rett og slett bare har brukt uttrykket her, VBL, for det det korrekte uttrykket for størrelsen på emsen I en sånn, når du har en rett leder som beveger seg med konstant rett linje av bevegelse i et magnetfelt, så det korrekte uttrykket for størrelsen på emsen. Og så det egentlig bare å bruke Ohms lov. For det som jeg sier, dette kan du se på som et batteri eller som en spenningskilde. Og så har du en resistans R I kretsen, så den emsen må da være lik R ganger I. Det rett og slett Ohms lov. Så, og hvis vi bare ser på absoluttverdien nå da, så VBL som emsen lik R ganger I, så betyr det at strømmen I VBL, dele på R. Og hvis du setter inn der da, 10 meter per sekund, så var det 0,30 Tesla. Vi skal klare å skrive 0,30 her også. Og så lengden var 1 meter. Og så var resistansen 5,0 ohm. Da blir det rett og slett lik 0,60 ampere. Så det det naturlige svaret å komme frem med. Hva med retningen på... Nå ikke det spørt om her, da, men jeg kan jo spørre om det likevel. Hva blir retningen på strømmen? Med klokka? Det riktig, ja. Hvorfor? Kryssproduktet til VB går det går oppover, det gjør det ikke? V kryss B det går oppover I den venstre delen av kretsen så V kryss B peker I den retningen som min grønne pil gjør nå og hvis du da legger inn L-vektor den retningen her, så blir altså V kryss B gange med L, altså emsen, altså V kryss V-vektor, krysset med B-vektor, gange med L-vektor, og den kan du legge I den retningen du vil. Da. Men så lenge da emsen blir positiv, så betyr det at den peker I samme retning som den L-vektoren din. Hvis emsen negativ, så vil den peke I motsatt retning. Så hvis du hadde lagt L-vektor I nedoverretning langs lederen, så hadde du fått en negativ EMS, men det betyr at den reelle EMS-en vil drive I motsatt retning, så du får samme fysiske retning på EMS-en uansett, og det må du jo få. Hvis du uansett får en EMS som driver strømmen oppover I den venstre vertikale biten, så vil det bli I de facto da en strøm som går med klokka. Så... Det var også et ekstra spørsmål. Det var mer for treningen sin del. For å finne ut hvordan den finner retninger på strømmer og spenninger. Ok, da vi begynner på neste oppgave. Den en... Dette fra konteksamen 2020. Og her den. Dette en litt større oppgave. Her det noen litt flere delspørsmål. Så den tenker vi. Den begynner jeg å jobbe med nå før pausa. Og så får du 5 minutter til klokka 9. Så begynner vi nå. Og så kan du fortsette å jobbe med den en del minutter etter pausa. Og så tar vi det fellesskap etterpå. Ligner jo ganske mye på forrige oppgaven. Så vi har igjen da to parallelle metallskinner. Resistansfrie er skinnene og ligger på et horisontalt underlag. Så avstand L, 2 meter er oppgitt. Og den metallstangen som kan bevege seg, den har faktisk en resistans. Så hvis denne metallstangen å se på som en spenningskilde eller et batteri, så kan vi si at det her på en måte en indre motstand i batteriet. Så 0,25 ohm. Så det at resistansen i samme område som emsen genereres, det helt greit, for det blir, når det da går strøm, så får du altså litt energitapp på grunn av den indre motstanden. Men de prosesser går på en måte parallelt med hverandre. Sånn det jo et vanlig batteri, når du får tilført energi på grunn av på en måte, kjemien i batteriet, og samtidig så taper det litt energi når det beveger seg. Så det skjer i parallell. Så det blir som en batteri med en indre motstand. Så står vi et T-lik, og så står motstanden oppgitt, feltstyrken oppgitt. Feltet peker i tilfellet her utover. Og så det også koblet til et annet batteri på siden. Så her vil vi ha to spenningskilder som vil virke samtidig. Men det noe helt greit. Vi kan ha flere batterier i en krets. Det går bra det. Men det faste batteriet har den positive pol nedover i den venstre vertikale biten av kretsen. Og så må vi da begynne å renne på hvordan hva skjer når denne stangen begynner å bevege seg. Men den står i hvert fall i utgangspunktet, så ligger den i ro. Og skinna blir altså koblet til et batteri. Så med T-lik 0 så ligger stangen her, og så skrur du på batteriet, som 12 volt. Så skal du først tenne inn kreftene som virker på stangen. Finne ut hvilke krefter som virker. Så skal du ut akselerasjonen ved T-lik 0. Så to første oppgavene går på det som skjer ved T-lik 0. Og så skal du til slutt regne på den induserte spenningen mellom enden og stangen når den har oppnådd farten 2 meter per sekund. Og hva som nettospenningen mellom enden og stangen i dette tilfellet. Ved tida T-lik 0 så altså stangen ikke i bevegelse i det hele tatt. Så da kan vi tenke på hva slags krefter som virker da. Det. Kan jeg gi et lite. Jeg skriver opp en av de andre formula for eller uttrykket som vi har vært innom tidligere. Når du har en leder der det går en strøm, og der i et magnetfelt, så vil det virke en kraft. Så det på en måte kraften på grunn av at du vil gå en strøm når du kobler på den eksterne spenningskilden, som gjør at du vil få en kraft. Og da må en overbevise om hvor stor den kraften ved tida T-lik 0. Når da stangen ikke har begynt å bevege seg enda. Så det ikke noe indusert ved T-lik 0, så det ikke noen indusert MC enda. Den vil begynne gradvis dukke opp etter hvert som stangen begynner å bevege seg bortover. For da må du ha en hastighet på stangen. Som jeg vet. Ok, men da har vi nesten kommet inn i pausa. Så da det bare å ta pausa, og så jobbe videre. Jobbe videre med den her etter pausa. Da det bare å fortsette å jobbe en 10 minutter stil eller sånn, tenker jeg, før vi begynner å se på det sammen. Jep. Det ikke sikkert at alle har blitt helt ferdig med alt, men det var ikke nødvendigvis poenget heller. Men alle har I hvert fall fått kikket og grublet og skjønt noe og fått til noe kanskje. Så uansett så tror vi bare vi må ta og begynne å se litt på hva som er prinsippet I hvert fall for bak hvordan vi kan løse de tre spørsmålene vi har blitt spurt om. Så jeg ga jo et lite hint oppå toppen der med skal vi se med den her uttrykket for kraften som virker på en strømleder som befinner seg I et magnetfelt I ganger L vektor krysset med B vektor det den så lenge du har en leder der det går en strøm og så lenge den befinner seg I et magnetfelt så vil altså feltet virke med en kraft på strømlederen det var noe vi var innom og jobbet med den første uka vi drev med det som var med magnetisme Og ved tida T-lik 0, for det det som spørt om her, så først skal vi da tegne inn de horisontale kreftene som virker. Og ved tida T-lik 0, så det, da har vi akkurat skrudd på den der spenningshilden, som vil drive en strøm I retning mot klokka, fordi at den positive polen peker I nedoverretning I den venstre delen av, altså I den venstre vertikale delen av figuren. Og hvis man da bruker høyrehåndsregelen på det IL, da legger du typisk venstre side av kryssproduktet legger du da langs retningen der strømmen peker, hvis du vet den. Og så IL, og så krysser vi med B som peker rett utover, så gir det en F som peker mot høyre. Det blir retningen fra retningen på kraften fra magnetfeltet. Og det ikke så mange andre, det vil si det ingen andre krefter som virker horisontalt. Klart vi har en tyngdekraft, for dette en oppgitt 1 kilo masse på den staven, så en tyngdekraft som virker nedover, og så må det virke noe kontaktkrefter eller type normalkraft fra den her rama under, som holder staven oppe slik at den ikke faller rett ned, men de virker vertikalt. Og det ikke andre krefter enn den fra feltet som virker I horisontal retning. Så alle I tilfellet her bare en kraft. Så og størrelsen på den her kraften her, jo da lik strømmen, som vi da må ved T-lik 0, som vi må rene ut, ganger lengden, og den oppgitt, den kalt for lille L her da, den lengden av altså den lengden av lederen, og så må vi gange med størrelsen på magnetfeltet. Og når vi da har finnet, og her lengden oppgitt og feltet oppgitt, så vi må rene ut strømmen. Og ved tida T-lik 0, så det en direkte anvendelse av Ohms lov som gir oss hvor stor den strømmen blir. For da det bare emsen fra batteriet vi snakker om. Så lenge staven ikke er I bevegelse, så det ikke blitt indusert noe ems I selve i den staven. I og med at den ikke I bevegelse, så det ikke noe ems I den enda. Og da det eneste vi har da av spenning, spenningskilden på 12 volt. Og så det oppgitt at den totale motstanden en type indre motstand I stanga, som en kvart ohm. Og da kan vi bruke det Ohms lov til å regne ut I, og dermed så har vi en mulighet for å finne ut hvor stor kraften og dermed hvor stor akselerasjonen ved hjelp av Newtons annen lov. Så jeg tror vi får gå på neste side, for jeg har... Figuren tar det meste av siden. Men nå har vi I hvert fall at kraften ILB. Det vet vi. Så F altså strømmen I ganger lengden ganger B. Og den må da ut fra Newtons annen lov være lik m ganger a. Så hvis vi kan regne ut i-en, så har vi mulighet for å regne ut akselerasjonen da. For massen var altså oppi til å være 1 kilo. Og så i-en blir jo da rett og slett bare batteri-emsen, delt på motstand R. Så emsen der altså fra batteriet, eller spenningskilden. Så det betyr da at vi kan skrive venstre side som epsilon over R ganger L ganger B lik MA. Og det gir oss en akselerasjon som Ms ganger lengde ganger magnetfelt deler på massen og deler på motstand R. Og det blir da 12 volt ganger 2,0 meter, som var lengden L, ganger magnetfeltet, som var en halv tesla, 0,50 tesla. Og så deler vi på 1 kilo. Og så var det da en kvart ohm, 0,25 ohm, som var motstanden, eller resistansen, 0,25 ohm. Og det her blir faktisk lik 48 meter per sekund igjen, som blir akselerasjon ved tiden til lik null. Så det her altså. Det var svaret på nummer to. Og så er nummer punkt tre er å beregne den induserte spenningen mellom enden av stanga når stanga har fått farten 2 meter per sekund. For det som vil skje da, det er at hvis jeg går så vidt tilbake til figuren her, i og med at kraften virker mot nettokraften virker mot høyre, så vil jo akselerasjonen også virke i samme retning som kraften ut fra Newtons andre lov. Og det vil gjøre sitt til at stanga til å begynne med har null fart, vil begynne å bevege seg altså mot høyre på figuren, med litt og litt høyere hastighet. Og når den øker hastigheten, så vet vi at den induserte emsen i stanga vil øke, for den er altså lik V ganger B ganger lengden av stanga. Det er størrelsen på den induserte emsen. Og da kan du jo begynne å tenke på hva slags, du kan bruke Faradays lov eller en Lenz lov eller hva du vil til å finne retningen på emsen, eller direkte uttrykket, det her V kryss B prikka med L, kan du også bruke. Det er mange måter å finne retningen på den emsen. Den emsen, induserte emsen, vi kan kalle den for epsilon med I, den vil peke i nedoverretning i stanga. Så for eksempel hvis du bruker den her, skal vi se, hvis vi, den der EI er altså V-vektor krysset med B-vektor prikket med en L-vektor, der L-vektor er altså en vektor som peker langs staven, så er det egentlig, du holder med å se på V-kryss B. Da har du på en måte retningen på den induserte retningen som den induserte emsen vil virke. Så hvis farten er bortover sånn, og V og feltet peker oppover sånn, så vil V kryss B være en vektor som peker, bruker jeg oransjeregelen. V kryss B vil peke i nedoverretning langs med lederen. Så retningen på V kryss B er allerede nok til å finne retningen på den induserte emsen. Den retningen som den induserte emsen vil prøve å drive strømmen. Nå vil den ikke klare det i tilfellet, for den har en sterk sterkere spenningskilde som virker i motsatt vei, så nettostrømmen vil fremdeles peke i oppoverretning, men den prøver å motsette seg. Og den vil jo føre til at netto spenning over staven vil minke etter hvert som den induserte M-en blir større og større. Så, men det vi da også vet at størrelsen på denne induserte M-en, størrelsen på den her, den den hastigheten vi har tilnevert i, ganger B, ganger lengden L. Og den har jo nå faktisk kalt for lille L i et tilfelle her da. Så da får jeg holde med til det. Det blir altså størrelsen på den induserte M-en i stanga. Og her bare spørsmålet etter litt, hva den induserte M-en mellom N og stangen når stanga har fått farten, så vi har oppgitt farten? Og da det ikke så veldig vanskelig å finne den induserte M-en. For den da bare sett inn 2 meter per sekund, og så var feltet 0,50 tesla, og så fremdeles lengden lik 2 meter, så det blir altså 2,0 volt størrelsen på den induserte spenningen, altså induserte M-en i stanga. Og så det spurt etter nettospenning. Og nettospenningen blir jo nettopp da forskjellen på emsen i batteriet og den induserte emsen i stanga. For de virker i hver sin retning. Selv om, ja. Jeg var med og lagde det sett i sin tid, men jeg tror kanskje jeg hadde formulert akkurat det spørsmålet her litt annerledes. For det hva mener vi med nettospenning? Jeg synes det litt sånn, det blir på en måte litt ullent også, fordi at ja, det ikke så farlig. Men det kunne vært formulert litt mer presist. Men tanken var rett og slett, i hvert fall at den skulle vise at den skjønte at her virker emsen fra batteriet og den induserte emsen i forskjellige retninger, slik at nettoeffekten av det på hele kretsen jo at du i praksis har, nå i tilfellet her, en 10 volt spenningskilde og ikke en 12 volt. Fordi at det en 2 volts batteri som virker i motsatt retning. Så vi kan si at nettospenning, det må også være lik 12 minus 2 volt, som 10 volt. For vi kan lage en sånn effektiv strømkrets, der vi har den opprinnelige spenningskilden sånn, og så har vi en indusert spenning sånn, og så har vi en, den R-en som den indre motstanden, som har så det det som på en måte det ekvivalent, eller en veldig forenklet ekvivalent kretsdiagrammet. Og så vil denne her, ikke sant, den her er altså VBL, så den der det vil jo da variere i størrelse etter hvert som farten varierer. Og der når du ser på denne her at du kan si at det som jeg har sagt er nettospenning, det er den spenningen som over de to prikkene her. Det der du har 10 volten som ligger at over den her indre motstanden. Men samtidig så det ikke, fysisk så det ikke så lett å bare si at, at du har den indre motstanden et sted, og så har du den induserte spenningen et sted. Altså det der ligger jo integrert gjennom den her saken. Så det ikke så opplagt å på en måte si at nettospenningen mellom endene av stanga. Det tror jeg ikke det så, i praksis så tror jeg det litt mer komplekst enn som så. Men den resulterende strømmen som du får, den blir uansett akkurat gitt ut fra deg. Det blir helt riktig. Men som sagt, det var bare noe med nyansen i hvordan vi stilte det spørsmålet, som jeg kanskje hadde gjort litt annerledes i dag. Men, ok, det var den. Jeg ser at vi rekker ikke begge de to siste oppgavene. Jeg bare lurer på hvilken av de vi skal se på. De er ganske like, de også. Ja. Jeg tror vi tar den, jeg tror vi hopper over den neste, og så tar vi den, den her siste oppgaven som vi har definert. Den var fra eksamen i, utsatte eksamen i fjor høst, så det var en av de, det er det ferskeste settes meg hit. Så her har vi en sirkulær sløyfe med et areal A som roterer som en akse gjennom sløyfas sentrum. Så her aksen den stiplede linja, så aksen ligger her i tavleplanet. Og så den i et yttre uniformt, det vil si homogent, og konstant magnetfelt. Så det altså uniformt, det har samme størrelse og retning overalt, og det endrer seg ikke med tida. Og feltet peker, ligger også da, her i tilfellet her, nå faktisk i tavleplanet, og peker horisontalt mot høyre. Så for en gang skyld er det ikke et felt som står vinkelrett på et eller annet, på et figur eller tavleplan. Så ved T lik 0 er situasjonen som på figuren står det. Du ser magnetfeltet står vinkelrett på sløyfas normalvektor. For i og med at sløyfa ligger i tavleplanet, så peker jo normalvektoren vinkelrett på. Så nå er det den som står, som åpenbart står vinkelrett på magnetfeltet. Så i tilfellet her så får vi en n-vektor ved T av T lik 0, som peker noe sånn som der, for eksempel, rett ut mot dere. Det blir normalvektoren. Så hvis vi ser på det, ser på strømsløyfa fra siden, hvis vi tenker oss at vi beveger oss ned i tavleplanet, og så begynner vi å kikke, se den oppover mot sløyfa sånn, da ser vi bare en strek. Så hvis vi tenker oss det perspektivet, så ser vi sløyfa sånn. Og så har vi B-feltet som peker den veien der. Og så peker normalvektoren sånn. Så vi har altså B. Vi kan flytte B-vektoren opp dit, så vi får den i samme diagram. Så der er situasjonen ved T lik 0. Og så skal den i oppgave A her, fordi at det står at den her sløyfa vil begynne å rotere med vinkel av set omega, så det vil si at det, hvis hånda mi nå er den strømsløyfa, samme planet, så er det tenkt at når den begynner å rotere, så begynner den å rotere den veien der. Sånn. Aksen er i tavleplanet, og så roterer sløyfa sånn, slik at normalvektoren vil begynne å rotere. Sånn at hvis jeg da tegner opp normalvektoren litt senere, jeg kan tenne meg grønt her fremdeles. Sånn. Så er det en n-vektor. Et tidspunkt senere så har den rotert sånn. Og så har du da den vinkelen der må jo da være lik omega ganger t. Fordi at den roterer med konstant vinkel og sted omega. Da tror jeg at dere er i stand til å begynne å se litt på problemstillingen nå, for jeg skal vise eller forklare at vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet, den vinkelen phi, så den vinkelen phi som jeg har spurt etter, er jo den vinkelen der. Den vil også da være en funksjon av tida t. Så skal han da vise eller forklare og argumentere for at den vinkelen er pi halve minus omega t. Så skal det Faradays induksjonslov. Og så oppgave C, finn et uttrykk for den induserte spenningen i sløyfa. Uttrykt ved B, magnetfeltet B, arealet A og vinkelhastigheten omega. Ja. Da kan dere se på den litt på egen hånd. Og så tar vi det felles etterpå. klokka går ganske raskt mot 10, så jeg tror nesten vi får summere opp nå allerede, selv om dere sikkert skal ha litt lengre tid på den her. Sånn at vi blir ferdig før timen slutt. Men den første oppgaven A var vi nesten I mål med allerede før, da vi begynte. For det den saken, den fi av T jo nettopp, den fien som jeg spurte etter, nettopp den som jeg ringer rundt med blått oppe I hjørnet her. Det nettopp vinkelen da mellom magnetfeltet, som konstant, og normalvektoren, som funksjon av tida T. For normalvektoren endrer jo retning hele tiden, med at du har en sløyfe nå som I rotasjon. Så det også en måte å bevege en, å få en varierende, tidsvarierende fluks på, når du har et konstant magnetfelt, det å ta en sløyfe og rotere. Det en måte å få en tidsvarierende fluks. Og det brukes jo også ganske så mye I diverse praktiske anvendelser, uten at vi skal gå veldig, veldig mye inn på det akkurat her og nå. Men den der fien der, den må nettopp være pi halve, som altså 90 grader, som den som vinkelen har, altså som sånn sett også, vinkelen har ved tida t lik 0. Det for den omega t-en oppå her, det der jo vinkelen som normalvektoren har beveget seg I løpet av en viss tid t. Og den fien da må jo være nettopp 90 grader minus den omega t. Det ikke noe... For de to til sammen, fi og omega t, blir jo en lik 90 grader sammen uansett. Så da den ene må være 90 grader minus den andre. Så det altså... Egentlig... så det der det å lage den figuren der som argumentet for A og det som oppgitt I A. Så det her sånn sett oppgave A allerede. Og så oppgave B, den tar vi ikke å gjennomføre dem litt mer sånn at dere kan få poeng for å vise at dere har skjønt hva far av deres lov for noe, og kunne skrive opp det, hva det og forklare litt med tekst hva symbolet betyr. Men den I hvert fall... uttrykket som minus d, og så den der store fien da, som fluksen, og ikke den vinkelen fi. Så vi må skille litt på vinkel og fluks, men det altså Faradays lov. Jeg tror ikke vi skriver opp så veldig mye mer enn det akkurat her og nå. For den har vi jo snakket om før I dag, så vi vet godt hva de symbolene står for. Men så den siste der å finne uttrykk for den induserte spenningen I sløyfa. Og da må vi kunne, for å kunne regne på C, så må vi ha et uttrykk for fluksen gjennom strømsløyfa som funksjon av tiden T. Og det derfor at oppgave A også gitt på den måten den fordi at det å ha en formening av vinkelen mellom normalvektoren og B-vektoren som funksjon av tida, det en forutsetning for å finne ut hvor stor fluksen For fluksen, jeg kan gjøre litt plass på denne skjær. Fluksen. Det jo rett og slett lik areal av strømsløyfa gange normalvektoren gange B-vektor. Det definisjonen av fluks når du har et homogent magnetfelt. Men N-vektor gange B-vektor det nettopp, og det vi sett før, det rett og slett lik bare størrelsen når vi beholder arealet A, men skalaprodukt av N og B, normalvektoren lengde 1, så det rett og slett lik, sorry, det rett og slett lik størrelsen på magnetfeltet, gange lengden av normalvektoren, som lik 1, og så nettopp å gange med kosinus til vinkelen mellom de to som funksjon av tida t. Og da dukker jo nettopp den her fien som vi regnet ut, som vi så på lenger oppi, som nå står helt øverst I høyre hjørne. Det den som da dukker opp. Så det blir altså tersnittsareal gange b gange kosinus til pi halve minus omega t. Så der har vi fluksen som funksjon av tiden. Og så må vi rett og slett, for å finne emsen, så må vi gjøre en derivasjon. Vi må putte et minus 1 foran. Så det er produktet av tversnitt areal og feltet, og så kosinus til den der pi halve minus omega t. Så da får vi fortsette den på neste side, for nå har jeg tomt for plass. Sånn. Så det betyr at emsen, som er minus den deriverte av den her fluksen, mensen på tida t, da bare setter vi rett litt rett inn, og nå er klokka blitt 10, så da gjør vi det litt kjapt. Og da får vi ddt a ganger b ganger kosinus til pi halve minus omega t. Og da beholder vi minus denne foran, og så tar vi store a og store b utenfor, og så når vi da deriverer kosinus, så får vi minus sinus, og så beholder vi argumentet pi halve minus omega t, og så må vi gange med den deriverte av den her innsida av kosinusen, altså pi halve minus omega t, med hensyn på t, og det blir minus omega i det tilfellet her, fordi at den står som det pi halve minus omega t. Så her ble det tre minustegn, og det er vel ikke om du hadde med det minustegn eller ikke. Det var vel ikke det mest essensielle, men det var å få med de andre faktorene her. Så, men vi kan jo beholde, det blir tre minustegn som vi beholder, så vi ender opp med rett og slett omega ganger a ganger b ganger sinus av pi halve minus omega t. Det er et uttrykk for emsen. Så emsen er heller ikke konstant. Den vil også variere som en rent harmonisk, da, som en ren sinusfunksjon. Men maksstørrelsen på den er da det leddet som står foran der. Omega ganger A ganger B. Det blir altså den maksimale induserte emsen. Da har jeg allerede gått litt over tida, så da er det, sier jeg bare takk for i dag, og da er det jeg er så ferdig med pensum, men neste uke blir det litt, regner vi noen eksamensoppgaver. Jeg sendte ut en mail, eller ikke bare en. Rota har gått med datum, så jeg sendte ut flere mailer om det i går. Så da blir det å jobbe med noen eksamensoppgaver i prinsippet da, fra hele delen av pensum neste gang. Så jeg plukker ut noe, og hvis dere har veldig behov for enkelte temaer, så er det bare å sende meg et vink, så skal jeg se hva jeg får til og få tilpasset.